Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Target ng Davao City LGU na mapabakunahan ng mahigit 1 milyon nitong residente sa loob ng 2 taon. Sa isang radio program, sinabi ni Davao City Mayor Sara Duterte na nakausap na nila ang kumpanyang AstraZeneca na nangako magsusupply ng COVID-19 vaccine sa Davao City. Magsisimula raw ito sa third quarter ngayong taon. Pero ayon sa alkalde, per tranche ang mangyayaring vaccination. Ibig sabihin, mauuna ang mga nasa priority list. Paliwanag ng alkalde, susunod pa rin sila sa vaccination program ng national government. Ang mga hindi raw mabibigyan ng bakuna mula sa national government ang siyang sasagutin ng Davao City LGU. May ibang vaccine makers rin daw silang kinakausap. Bukod sa Davao City, plano rin ang Oroqueta City na kumuha ng vaccine mula sa AstraZeneca. Ang General Santos City naman, naglaan na ng 200 million pesos initial budget para sa COVID-19 vaccine. Ayon kay Mayor Ronel Rivera, nagka-canvas na ang lokal na gobyerno para sa posibleng vaccines na mapagpipilian. Samantala, mas maraming naval assets ang nakadeploy ngayon sa karagatan ng Sulu na nakasailalim pa rin hanggang ngayon sa lockdown. Sinabi ni Lieutenant General Corleto Vinluan Jr., commander ng AFP Western Command, na ito'y upang masigurong walang makalulusot na sasakyang pandagat mula sa Malaysia kung saan may na-detect na bagong variant ng COVID-19. Maaalalang humingi ng tulong si Sulu Governor Abdu Sakurtan kay Pangulong Rodrigo Duterte na tulungan ang provincial government na maiwasan ang pagpasok ng bagong variant ng virus sa Sulu mula sa Sabah, Malaysia. Sa ibang balita, umaakyat na naman ang bilang ng COVID-19 cases sa Davao City. Simula noong Sabado, mahigit 100 bagong kaso ng COVID-19 ang naitatala kada araw. Base sa datos ng Department of Health Davao Region, 9,740 na ang total cases ng COVID-19 sa Davao City. 1,269 dito ang active cases. Umaabot na rin sa 100% occupancy rate kada araw ang intensive care unit ng Southern Philippines Medical Center dahil sa dumadaming kaso. Ayon kay Davao City Mayor Sara Duterte, resulta ito ng mga paglabag sa health protocols nitong holiday season. Marami raw kasi ang mga pasaway at binabaliwala ang mga ipinatutupad na pulisiya. Samantala, mahigit 200,000 kilograms ng tilapia ang nasayang dahil sa massive fish kill sa Lake Cebu sa South Cotabato. Ayon kay Christopher Ofong, Municipal Information Officer ng Lake Cebu, nasa mahigit 1,000 fish cages ang naapektuhan dahil sa insidente. Napilitan namang magsagawa ng early harvest ang ilang negosyante upang maiwasan ang paglala ng kanilang lugi. Ayon kay Ofong, ang fish kill ay resulta ng kamahong o isang phenomenon kung saan umiinit ang temperatura ng tubig rason, kaya ikinamamatay ito ng mga isda. Madalas itong nangyayari tuwing tag-ulan. Agad namang pinulong ng LGU officials ang mga constrained agencies upang agad na mabigyan ng tulong ang mga apektadong mangingisda. Sa bayan naman ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental, mahigit kumulang 100 residente sa Barangay Butuan ang naapektuhan ng diarrhea outbreak. Ayon sa Provincial Health Office, isa ang nasawi samantalang nasa halos 50 ang isinugod sa ospital. Ang iba na may light symptoms, sa Barangay Health Center na lang nilapatan ng lunas. Ang tinitingnan nilang dahilan ng outbreak, ang tubig na galing sa poso at panis na pagkain noong bagong taon. Payo ng health officials, tiyaking malinis ang mga pinagkukunan ng inuming tubig. Samantala, pumanaw na ang pinakaunang artificial insemination and hatched Philippine eagle sa Davao City na si Pag-asa. Ito ang inanunsyo ng Philippine Eagle Foundation noong Enero 6, 9 bago ang kanyang 29th na hatch day. Ayon sa PEF, namatay si Pag-asa dahil sa impeksyon kasabay ng trichomoniasis at aspergillosis na sadyang nakamamatay para sa mga raptors. Nilapatan raw ng karampatang gamot si Pag-asa, ngunit di na umano kinaya ng katawan nito ang sakit. Para sa SBS Filipino, ako si Via Castillo.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.